Sveiki gyvi, brangus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir po ilgesnio laiko mes vėl susitinkam katechezėje apie Eucharistiją. Jeigu kas sekė mūsų laidas, prisimena, kad mes kalbėjomės apie Eucharistiją skaitydami ir analizuodami šventojo kankinio Justino laišką imperatoriui, tai iš antrojo amžiaus mus pasiekęs dokumentas, kuriame aprašoma, ką krikščionys veikė, kai susirinkdavo draugę. Tai buvo Eucharistija. Ir mes matėme, kad tai, ką jie darė antrojo amžiaus pradžioje, šiandien daro krikščionys susirinkę į draugę visada. Krikščionys laužo duoną, sakydavo apaštalų darbų knygos autorius. Laužydavo duoną. Kalbėdami apie Eucharistiją dabar, leiskim tiesiog išanalizuoti visą tą apeigų sistemą, kuri yra mūsų Eucharistija. Mes matėm šiek tiek teorinę dalį, kas ta Eucharistija. Sakėm, kad tai tam tikra prasme žaidimas. Mums šitokį apibrėžimą pateikia antropologai stebintys žmonių elgseną, žmonių būdą būti. Tai mes sakėm, kad tai yra sistema tam tikrų veiksmų, tam tikrų apeigų, tam tikrų ženklų ir simbolių. Mes aiškinomės apie ženklą, aiškinomės apie simbolį. O štai dabar pasižiūrime į visą tą audinį, kurį sudaro Eucharistija, kuris yra viso krikščioniško gyvenimo centras ir šaltinis. Kaip prasideda mišios? Štai klausimas, kurį reikia iškelti pirmiausia. Kada prasideda mišios? Atsakymas turbūt būtų pats įvairiausias, tada, kai kunigas sako vardan Dievo, tada, kai kunigas su patarnautojais eina prie altoriaus. Na, nežinau, kaip jūs atsakytumėte į šitą klausimą, kada prasideda mišios. Romos mišiolas, tas vadovas, kaip mišias švesti, nurodo kai ką labai svarbaus, labai reikšmingo. Liaudžiai susirinkus. Jeigu prisimenat, kažką panašaus sakė ir Justinas rašydamas imperatoriui. Diena, kuri vadinasi Saulės diena, visi gyvenantys miestuose ir kaimuose susirenka į vieną vietą. Mūsų mišiolas, mūsų vadovas švęsti Eucharistijai lygiai tą patį konstatuoja. Liaudžiai susirinkus. Ir tai yra labai reikšmingas pastebėjimas. Tas susirinkus ir išreiškia tai, kas yra bažnyčia. Mes sakome, kad Eucharistija švenčia bažnyčią ir Eucharistija daro bažnyčią. Tai yra vienas be kitos negali. Bažnyčia be Eucharistijos, Eucharistija be bažnyčios. Tai bažnyčios buvimo vieta ir bažnyčios tapimo vieta. Čia bažnyčia tampama ir iš čia bažnyčia gauna savo jėgą. Ir pati bažnyčia daro Eucharistiją. Liaudžiai susirinkus yra bažnyčios apibrėžimas. Mūsų broliai protestantai, versdami tą žodį eklezija, kuris reiškia susirinkimas ir kuris yra bazė kiekvieno mūsų žodžiui, mes bažnyčia sakom, kad yra senosios gudų kalbos žodis, kažkokiais keliais pasiekęs Lietuvą. Ir šitas senosios gudų kalbos žodis šiandien bažnyčia, mes apibrėžiam tai, ką graikai sako eklezija. O eklezija reiškia susirinkimas. O protestantai sako, pala, ne susirinkimas, bet surinkimas. Juk mes ne savo iniciatyvą renkamės, bet Kristus mus surenka. Jis mūsų šaukia, mes tik atsiliepiame į jo kvietimą. Tai visada reikšminga prisiminti, kad kai dalyvaujame Eucharistijoje, esame Jėzaus surinkti, Jėzaus sukviesti. Jėzus nori mūsų surinkimo. Mūsų buvimo kartu. Tas surinkimas aplink viešpatį ir yra tai, kas yra Eucharistija. Mes esam surinkti aplink Kristų ir Kristus gali mus vesti pas tėvą, kuriam šlovė per amžių amžius mes vis kartojam. tėvui šlovė. Jėzaus visas gyvenimas buvo pašlovinti tėvą ir todėl Eucharistija yra tėvo šlovinimas. Kristus surenka mus tėvo šloviai. Tas buvimas surinktų tėvo šloviai yra ypatingai reikšmingas, juk susirenkam patys skirtingiausi žmonės. Man labai reikšminga atrodo vienuolių pozicija, kai jie gieda valandų liturgiją. Tai yra vienuoliai savo chore, o choras tai yra ne tik tai, kad jie atlieka choru, bet choras tiesiog ir vadinamos, mes sakome, stalės, arba sėdės, arba choro vieta, kur vienuoliai sėdi vienas priešais kitą ir stovi vienas priešais kitą. Čia labai reikšmingas aktas. Melstis stovint vienam priešais kitą reiškia matyti vienas kitą. Kai tu sakai Dievui tėvę, tai kartu sakai su kitais broliais ir su kitomis seserimis. Į tą patį tėvą tu kreipiesi. Reiškia, tu esi brolis ir sesuo, reiškia, tu esi labai artimas, reiškia, pats svarbiausias asmuo, kurį tu turi, yra priešais tave. O mes žinome, kaip šeimose yra sunku būti drauge, mes žinom, kaip tas artumas tiesiog prislegia, kaip būti kartu su kitu kelia daugybę problemų, daugybę rūpesčių. Tas kito žmogaus buvimas ir yra pats didžiausias rūpestis. Kai kas juokauja, kad kai ateina Jėzus, jis vis atsiveda savo draugus. Taigi Jėzus niekada nevaikšto vienas, bet visada atsiveda savo draugų. Ir tie draugai dažniausiai būna triukšmingi, šurmulingi, o man visai nemalonūs. Tai štai tas brolis ir sesuo, kuris yra šalia manęs, arba netgi prieš mane, kaip kokiam nors vienuoliui gėdančiam valandų liturgiją, jis yra tikrasis iššūkis, jis yra tikrasis Dievo paveikslas, jis yra Dievo atvaizdas. Ir kai aš sakau tėve, staiga prieš akis pamatau brolį. Jis panašus į Dievą, nesukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Bet dažniausiai jis mane erzina, jis man nepatinka, aš jo nemėgstu, aš jo tiesiog nekenčiu. Būtų geriausia, kad jo nebūtų. Ir iš viso aš būčiau pats švenčiausias žmogus, jeigu to žmogaus nebūtų apskritai. Štai tas didysis bažnyčios iššūkis. Būti kartu Kristuje, bet būti su žmonėmis, kurie yra man nepatinkantys, nepatrauklūs, erzinantys, tų, kurių nemėgstu. Norėčiau atsikratyti, bet jie yra. Štai didžioji meilės pamoka. Dievas myli visus ir kiekvieną. Ir bažnyčia yra būtent šitokia. Įvairių žmonių bendryje, įvairių žmonių bendruomenė. Čia mums reikėtų prisiminti ir pasakojimą iš pradžios knygos apie Kainą ir Abelį. Kainas ir Abelis, pasakoja pradžios knygos autorius, buvo tų pačių tėvų sūnus. Reiškia vienodi. Reiškia, jų gysluose tekėjo tas pats kraujas. Ievos ir Adomo kraujas. Tačiau šitie du broliai yra visiškai skirtingi. Iš kur aš žinau, kad jie skirtingi? Na, jie, rašo Biblija, visiškai skirtingai gyvena. Vienas iš jų yra avių augintojas. Ką daro avių augintojas? O jis klajoja iš vienos ganyklos į kitą ganyklą. Jam pats svarbiausias dalykas, kad jo gyvuliai galėtų turėti pašaro. Avių augintojai yra klajokliai dėl to, kad jų avys galėtų būti riebios, sveikos ir vaisingos. Taigi vienas iš jų yra klajoklis. O kitas iš jų yra javų augintojas. Dirba tą pačią žemę ir negali nuo jos persikelti į kitą vietą, nes šita žemė jam yra švenčiausia. Žemdirbys myli savo žemę, jam reikia šitos žemės, jis ją kultivuoja, jis ją rūpinasi, jis aria, jam rūpi, kad kuo geresni javai būtų. Ir todėl jis savo žemės nepaliks. jis eislus, jis prisirišęs prie žemės. Jeigu vienas brolis neprisirišęs prie žemės, bet jam svarbiausia ganyklos, taigi klajoja, tai kitas brolis yra prisirišęs prie žemės, jis eislus. Atkreipkim dėmesį, Biblija pasakoja apie du tų pačių tėvų sūnus, kurie yra visiškai skirtingi. Skiekiek skirtingų dalykų, masto apie skirtingus dalykus, svajoja apie skirtingus dalykus, lūkesčiai visiškai skirtingi. Na, jie skirtingi. Štai kodėl nekenčia vienas kito. Štai kodėl pavydi vienas kitam. Na, čia būtinė tiesiog mūsų drama. Žmona prašo vyro, gal galėtum padėti šitą puodą į... Ir staiga, kodėl padėjai ten, jog sakiau padėti kitur? Mes visi turim brolžudiškus instinktus, kai kas tik nenori pripažinti. Mes norim nužudyti savo brolį arba seserį. Ką reiškia? Mes nenorime brolio tokio, koks jis yra, mes norime brolio tokio, kokio mes norime. Tai yra, mums norisi, kad jis mąstytų taip kaip aš, kalbėtų taip kaip aš ir elgtųsi taip kaip aš. Tai yra, mes nenorime, kad brolis būtų skirtingas nuo manęs. Reiškia, mes norėtume sunaikinti brolio kitoniškumą ir vieto jo būti patys. Štai tas brolžudiškas instinktas, tas nepajėgimas priimti kito kitoniškumo. Tai štai jums, brangieji, pamoka number one, kaip sako mūsų jaunimas. Pamoka, mes skirtingi. Ir šitas skirtingumas yra Dievo norėtas, Dievo trokštas, nuo pat pradžios sumastytas. Dievas nemėgsta uniformizmo, Dievas mėgsta įvairovę. Jis pasaulį sukūrė tokį įvairų, kad niekada nepajėgsim atsistebėti. Lygiai sukūrė žmonės visiškai skirtingus. Ir štai šita bažnyčia yra visiškai skirtingų žmonių bendryje. Mes norėtume, kad visi būtų viena, vienodi, panašūs, uniforminiai, na žodžiu, visi tik šitaip. O iš tikrųjų taip nėra ir niekada nebus, nes Dievas to nenorėjo. Tai mes norime šito. Tai mes trokštam uniformizmo, o Dievui reikia įvairovės. Kadaise net kunigai buvo bandomi padaryti vienodais. Kunigų seminarijose būdavo reikalaujama atsižadėti savo unikalumo, savo individualumo ir pradėti būti tikru kariu suformuotu taip, kaip reikia pagal vieną kurpalį. Šiandien bažnyčia aiškiai pastebi, kad ta kunigų įvairovė tik jį gali padaryti bažnyčią vaisingą, nes vienas pajėgia vieną, kitas pajėgia kitą, vienas gabus vienam, kitas gabus kitam, negali būti visi vienodi. Visi turi būti skirtingi, čia mūsiškai prigimtis. Ir bažnyčioje broliai ir seserys susirinkdami į draugį lygiai taip pat yra skirtingi. Ir todėl mane erzina, ir todėl aš privalau mokytis šito skirtingumo grožio, ir todėl privalau priimti žmonės, kurie yra su pačiais įvairiausiais skirtingumais. Taip, mane erzina, bet aš privalau išmokti priimti štai šitą kitoniškumą, jis Dievo norėtas. Man nepatinka dėl to, kad mano žmogiška prigimtis yra įkasta gyvatės, bet šitaip reikia, kad būtų. Tai štai šita tauta, kuri susibūrė viešpaties kviečiama, ji yra įvairių brolių ir seserų vieta. Ir mes turime išmokti pirmiausia bent jau mandagumo, jeigu ne meilės. Tai yra sugebėti priimti vieni kitus tokius, kokie esam. Ir tas kitoniškumas, jis gali tinkamai evangelizuotas, tinkamai šventosios dvasios perkeistas. Tas mūsų individualumas gali praturtinti bažnyčią. Individualumas, skirtingumas niekada nenuskurdins, visada praturtins. Ir priešingai, uniformizmas, individualumo atsisakymas, jis nuskurdina pasaulį ir jis nuskurdina bažnyčią. Tai štai ta pirmoji mūsų pamoka, kai viešpats susikviečia pačius įvairiausius žmonės, kaip sakytų Justinas, gyvenančius miestuose ir kaimuose, o miestiečiai ir kaimiečiai skirtingi jau savaime. Jau net kai kas pastebi dėl kvapų visai skirtingi. Štai šitokia Dievo tauta, kuri susirenka. Ir be šitos besirenkančios Dievo tautos neįmanoma, kad būtų mišios. Mišios prasideda, kai susirenka šitie įvairiausi. Trumpą pertraukėlę dabar padarykime. Jos metu skambės Bacho siuita numeris 1 preliudas, kurį atliks gitaristas Ron Rendek. Sveiki sugrįžę į Marijos radio eterį, brangus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir šiandien kalbamės apie Eucharistijos pradžią, kada prasideda Eucharistija. Ir sakėm, tada, kai susirenka tauta. Štai šita skirtinga tauta turi vieną bendrą bruožą, bendrą vardiklį. Šita susirenkanti tauta yra pakrikštytųjų tauta. Tas pats tėvas, tas pats sūnus, ta pati šventoji dvasia, tas pats krikštas, tas pats tikėjimas. Čia apaštalo Pauliaus apibrėžimas, kaip atrodo šita bažnyčia. Mes visi esame pakrikštyti. Ir šitas krikštas yra tai, kas daro mus tos pačios šeimynos narius. Ir kur mes vienodi. Štai šitame buvime Dievo sūnumis ir Dievo dukterimis Kristuje Dievo sūnuje. Mes esame Dievui artimi ir brangūs dėl Kristaus. Krikšto valandą mes buvome panardinti į Jėzaus mirtį ir į jo prisikėlimą. O tai reiškia, krikšto valandą mes buvome numirę Adomui ir prisikėlę Kristui. Mes visi gimstame iš motinų, taigi gimstame iš Adomo giminės, ir todėl numirštame krikšto valandą Adomo giminiai, Adomo giminystei ir esame prikeliami Kristui. Mes esame ne tik gimę, bet ir atgimę. Tai yra, mes esame nauji žmonės. Jeigu sakome, senas žmogus yra Adomas, tai Kristus yra naujasis žmogus. Jeigu sakome, kad Kristus yra naujas žmogus ir mes nauji žmonės, nes kaip Jėzus numirė ir atgyjo, taip mes numirėme Adomui ir atgyjome Kristui. Štai mūsų naujumas, mūsų kitoniškumas, mūsų skirtingumas nuo visų kitų. Ir šitame eucharistinėme susirinkime gali dalyvauti tik pakrikštytieji. Tam tikra prasme, šitai bendryje priklauso ir katechumenai. Tai yra tie, kurie eina į krikštą. Tai yra tie, kurie ruošiasi būti pakrikštyti. Tai yra tie, kurių kelias yra mirtis Adomui ir prisikėlimas Kristui. Tam tikra prasme, jie irgi dalyvauja šitame sambūryje, bent jau pirmojoje dalyje. Senojoje tridentinėje liturgijoje mišios vadinosi dviem dalimis. Šiandien mes turim žodžio liturgiją ir eucharistijos liturgiją, o tridentinėje liturgijoje buvo tikinčiųjų katechumenų mišios ir tikinčiųjų mišios. Tai štai tai, ką mes vadinam žodžio liturgija, šiandien buvo vadinama katechumenų mišios, o paskui katechumenai privalėdavo išeiti ir jau antroji dalis, kurią mes šiandien vadiname eucharistija, vadinosi tikinčiųjų mišios. Nesupras, katechumenai dar nėra pilnai įtikėję. Arba apskritai nėra priėmę Kristaus žinios, Kristaus evangelijos. Ji priimama krikšto valandą. Ji dėl jos apsisprendžiama ir dėl jos mirštama Adomui ir prisikeliama Kristui. Štai tas krikštas ir yra bendras vardiklis. Mes visi skirtingi, bet visi pakrikštyti. Mes visi skirtingi, bet visi tapatūs. Nes esame broliai ir seserys, nes to paties tėvo vaikai, nes to paties sūnaus, Jėzaus Kristaus, broliai ir seserys. Ir tėvo sūnus ir dukterys. Kristuje tėvo sūnuje. Jėzus yra vienintelis tikras tėvo sūnus. Mes esame į sūnei ir į dukros. Tai yra tik per Jėzų tapę panašiais į Jėzų, į broliais, į dukterimi, į seserimis ir į dukromis, į sūneis tėvui. Per Kristų. Bet štai tai, kas mus vienyje. Todėl liturgijoje dalyvaujant mums reikia ir išreikšti šitą vienybę skirtingume. Mes visi skirtingi, tai yra vieni vyrai, kiti moterys, vieni maži, kiti ilgesni, vieni stambesni, kiti lieknesni, vieni jaunesni, kiti garbingo amžiaus. Štai mūsų skirtumai šitie visada išliks. Vieni gali klūpėti, kiti klūpėti jau daje negali, nes skauda koja, pavyzdžiui. Vieni gali gėdoti, kiti dėje turi gėdoti tyleisiais bosais, kaip sako mano vienas bičiulis, nes nepataiko niekada, bet gėdoti privalo, bet tik tyliai. Tai štai mūsų bendra laikysena. Mes visi skirtingi, bet vienodi šitome laikysenoje. Tai yra, kartu stovime, kartu sėdime, kartu klūpime, kartu giedame, kartu kalbame maldas. Štai mūsiškis vienybės ženklai. Mes visi kartu atliekam tam tikrus veiksmus. Mūsų kūno laikysena yra išreiškinti tą mūsų vienybę. Mes skirtingi, bet viena. Mes visi kitokie, bet vienodai elgiamės. Štai tas sugebėjimas apriboti save. Ši liturgija, man atrodo, yra didelis pedagoginis vedimas. Tiesiog kaip gera pedagogė mokinius, taip mus bažnyčia per liturgiją ugdo labai svarbiem dalykam. Tai yra atsisakyti savo įgeidžių dėl bendro tikslo. Mes, kad ir labai pamaldus ir norėtume visas mišes klūpėti, kai beje kai kas taip ir daro, bet iš tikrųjų mes turime atsisakyti savo įgeidžių ir leisti būti vienybėje su kitais. Tai yra neiškristi iš konteksto. Tai yra kiekvieną kartą, kai mes norime parodyti, kad mes norime kitaip, mes nusikalstame artimo meilei. Čia vis bando kai kas įrodyti, kad reikia klūpėti tuo metu, kai reikia stovėti, kad reikia sėdėti tuo metu, kai reikia klūpėti, kai reikia gulėti tuo metu, kai reikia stovėti. Brangieji, bažnyčia yra autoritetas, kuris nurodo, kaip mums dalyvauti Eucharistijoje. Ir bažnyčia neklysta. Tai kas, kad mes galvojame, jog ji klysta? Tai kas, kad kai kurie mano, kad Vatikano antrasis susirinkimas suklydo? Bet tas, kuris mano, kad Vatikano ar Laterano ar Tridento susirinkimas klydo, tas iš karto iškrenta iš bažnytinės vienybės. Deja, atsiskiria iš bažnyčios vienybės, nes susirinkimai negali klysti. Susirinkimams mes tikime vadovauja šventoji dvasia. Ir net jeigu mūsų ar kardinolų įgeidžių kokia nors nuomonė netenkina, deja, mes turime nusilenkti ir pasakyti, mes paklūstame bažnyčios vedimui. Ji yra kaip gera motina, kuriai vadovauja šventoji dvasia, jeigu ji atvira šventosios dvasios įkvėpimams. Taigi, kai bažnyčia nurodo, taip mes ir elgiamės. Ir visai nesvarstom, kažin ar čia pamaldžiau ar ne. Tegul tuo užsiima liturgistai ir teologai. Štai jie, geriau pažįstantys istoriją, geriau žinantys, kas iš kur, jie ir nustatys, kaip reikia elgtis. O mes, eiliniai, visada sakysime, mes pasitikim bažnyčios vedimu. Ir mes šiandien rodysim bažnyčios vienybę, net jeigu man tuo metu norėtų siklūpėti, kai bažnyčia sako stovėk. Beje, nepamirškim, kad stovėjimas yra pagrindinė krikščionio laikysena – maldoje. Kai mes įsižiūrim į senuosius, pavyzdžiui, katakombose esančius piešinius, mes matom ekleziją orans, mes taip ją sakom, besimeldžiančią bažnyčią. Ir šita bažnyčia pirmaisiais krikščionybės amžiais visada vaizduojama stovinti ir skėtusi rankas. Na, žodžiu, taip panaši į Jėzų ant kryžiaus. Į Jėzų ant kryžiaus. Ir į Jėzų prisikėlusi iš numirusių. Taigi negulintį, taigi nesuklupusi, bet stovintį, gyvą, pajėgų veikti, pajėgų gyventi, pajėgų būti. Taigi krikščionių pagrindinė maldos laikysena yra stovėti. Kai stovime, mes išreiškiame pagarbą. Kai stovime, išreiškiame klausimą. Kai stovime, mes išreiškiame, jog esame tuoj pat pasiruošę eiti ir vykdyti tai, kas buvo pasakyta. Kai stovime, mes pareiškiame, jog esame prisikėlę. Taip, mums visiems reikia klūpėti, bet pirmiausia klūpėti prie klausyklos, išpažįstant nuodėmes ir priimant atleidimą. Štai šituo metu viešpats mums padaro patį svarbiausią dalyką. Jis pakelia mus ir pastato ant kojų. Stovėk, neklupinėk. Štai ką sako viešpats. Neklupinėk daugiau, nenusidėk. Nes nusidėti tai parklupti. O būti be nuodėmes arba būti tuo, kuriam daug atleista, tai stovėti, tai išreikšti, jog mes esame gyvi, nes Kristus gyvais mus padarė. Tai nenurašykim šito stovėjimo kaip ypatingos laikysenos, būdingos beje tik krikščionims. Prisiminkim, musulmonai, pavyzdžiui, jie parklumpa net kakta į žemę liesdamiesi prieš Dievo didybę, prieš Dievo veidą. Krikščionys stovi. Tai jų laikysena, tai jų žvilgsnis į Dievą. Ir visada krikščionys kalba, tu viešpatie mane prikėlei. Aš tau dėkoju, kad mane suklupusi parkėlei, prikėlei. Neleidi vartytis po dulkes, į kurias aš pats per nuodėmę įkrentu. Tu man davei naują baltą krikšto drabužį, todėl negaliu jo sutepti parpuldamas ant žemės. Tu išmazgojai mano baltą drabužį savo kraujyje, neleisk vėl susitepti. Tai štai ta kūno laikysena turi gilę teologiją. Šita kūno laikysena nėra tik tai na, taip patogiau. Ne, jinai kalba apie daug ką. Ir štai šita prikeltų iš numirusių, su nuodėmėm atleistom žmonių minę iš kaimų ir miestų susibūrusi į draugę. Štai ji šlovina Dievą už didžius darbus. Mano viena draugė manęs klausė, kodėl jūs visada kalbate tik apie nuodėmę ir apie nuodėmę. Aš sakau, kad ne. Mes visada kalbame ne apie nuodėmę, bet visai priešingai apie atleidimą ir apie atleidimą. Reiškia, visai į kitą vietą, visai į kitą žvilgsnį krypsta mūsiškis dėmesys. Apie atleidimą. Ne šita Dievo tauta susirenkanti iš miestų ir kaimų, kur jie bebūtų, šita Dievo tauta, skirtingų žmonių tauta, yra turinti bendrą vardiklį, pakrikštytųjų žmonių tauta. Baltais drabužiais aprengtų tauta. Tauta, kuriem viskas atleista. Tauta, kurie bedėmės. Tauta, kurie šlovina Dievą stovėdami prieš Dievo veidą, ir galinti žiūrėti į Dievui į akis. Veidas į veidą. Nes tik įsižiūrėjus į Dievą yra įmanoma keisti žemės veidą. Nes esam Dievo bendradarbiai. Dievą šlovinam savo gyvenimu. Štai kur yra pats svarbiausias mūsų dalykas. Mes kartais norėtume Dievą pašlovinti parpuolę ant kelių bažnyčioje, bet nepamirškim. Tada mes tik mokomės Dievo šlovinimo meno. Bet Dievą šlovinam tada, kai einame pas žmonės, kai pasilenkiame prie parklupusio, kai pasilenkiame prie ligonio lovos, kai sudraučiam piktą darantį, kai nukenčiam nuoskaudas, kai pradžiuginam liūdintį, štai tada Dievą šlovinam. Dievo šlovinimas yra mūsiškis gyvenimas. Nesumaišykim vietų. Bažnyčioje tik mokomės Dievo šlovinimo, o šlovinsim gyvenime. Susirenkam į draugę tam, kad pasimokytume, juk sakėme, kad liturgija yra Dievo darbas. Tai matydami, kaip Dievas dirba, kaip Dievas veikia, paskui ir mes turėsime tą patį daryti, tą patį veikti. Šlovinkim Dievą savo kūnu, apaštalas Paulius taip sako. Nepamirškim, kad kūnas liturgijoje yra ypatingai reikšmingas. Nenurašykim jo kaip koks nors pranciškus asyžietis vadindami broliu asilu. Jis visai ne asilo kūnas, o žmonių kūnas. Mes turime gerbti kūną ir šlovinti Dievą savo kūnu ir liturgijoje, ir paskui savo gyvenime. Bet apie tai pašnekėsime Dievui leidus kitose laidose. O dabar linkiu jums šviesių dienų ir gražių darbų ir šlovinti Dievą visų gyvenimų, kiekvieną mintim, kiekvienu žodžiu ir kiekvienu darbu. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie liturgijos pradžią, apie bažnyčios sambūrį. Likite sveiki.